Jesu død og oppstandelse den mest spektakulære hendelse i hele verdenshistorien. Kanskje siden skapelsen eller flommen, det var også store hendelser. Men Jesu død og oppstandelse, helt unikt i hele verdenshistorien. For så vidt så var utgangen av Egypt imponerende, og inngangen i Kanaans land under Josuas ledelse var også imponerende, men allikevel så er det ingenting som kan sammenlignes med Jesu død og oppstandelse. I løpet av disse tre dagene så er det 16 eller 17 profetier som lager rammen som Jesus på en måte skal treffe innenfor. Og hvis man jobber med sannsynlighetsberegning i forhold til hva er sannsynligheten for at man skal kunne oppfylle en av disse profetiene, så er ikke det så gærent. Men når du lager da 16-17 profetier som alle sammen er ekstremt presise i sin beskrivelse, og som alle har elementer der de er utenfor Jesu kontroll. Altså en ting er om Jesus kan si på korset «Jeg tørster», på en måte som en slags skuespiller. Men altså, det er så mange andre av disse profetiene, 16-17 profetiene, som han ikke har noen kontroll med. Det at Judas skulle gå og forråde han, det visste Jesus om, for han sier til Judas, gå og gjør det du skal. Men at han skulle få 30 sølvpenger, som det var profetert allerede, det visste han ikke. At Judas skulle angre og gå tilbake, og at han kastet pengene inn i tempelet, og at de måtte bruke pengene for å kjøpe en åker, som de kaller for blodsåkeren, det var lite Jesus kunne gjøre med den type ting. At Jesu ben ikke ble knekt da han henger på korset, var lite Jesus kunne gjøre med det, annet enn at han var død allerede når det skjedde. Men alle disse her profetiene er eksepsjonelle i det å lage en ramme som gjør at det var bare Jesus som kunne dø. Det var bare han som kunne stå opp. Helt eksepsjonelt. De teologiske, altså sånn læremessige implikasjoner rundt Jesu død og oppstandelse, det er den store giganten. Det er ingenting som er større enn sånn læremessig og teologisk. Det her er det største som finnes, for å si sånn. Alt peker inn, hele Bibelen peker inn imot dette punktet, og alt peker derifra og utover. Det her er samlingspunktet der. Kjernen i hele Guds frelsesplan, den oppsummeres disse tre dagene. Jeg sier det her bare for oss å si at her er det ufattelig mye man kan snakke om i forbindelse med Jesu død oppstandelse. Jeg har skrevet, jeg har vel flere meter med bøker om det som foregikk i disse tre dagene, og jeg har lest tre bøker, er i ferd med den fjerde boken, femte boken er i ferd med å lese denne påsken, rundt påskebudskapet, for det er så fascinerende. Det er så utrolig mye fantastisk å gripe tak i. Jeg skal ta tak i noe som er ganske uvanlig, som kanskje du aldri har hørt om, men vi skal lese fra evangelisten Pilatus. De fleste har hørt om Matteus, Markus, Lukas og Johannes, men at det finnes en evangelist som heter Pilatus, har du muligens aldri hørt om, men han skal du få lov til å høre om i dag. Og vi finner fram i Johannes evangeliet, kapittel 19. Det er der du har et lite evangelium av evangelisten Pilatus. Det står nemlig i kapittel 19 og fra vers 19. Pilatus skrev en tittel og festet den på korset. Og der sto det skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne tittelen fikk mange av jødene lese, for stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og det var skrevet på hebraisk, gresk og latin. Derfor sa jødenes ypperste prester til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge. Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Tror du Pilatus var klar over hva han gjorde? Ja, det er ingen tvil om, for han sier, når de på en måte prøver å presse han litt på her, så sier han, det jeg skrev, det skrev jeg. Så han var ikke i tvil om hva han skrev. Hvorfor skrev han dette her? Var det for å håne de? Jeg vet ikke, men vi skal se på et par ting som er vesentlig i forbindelse med dette her. Vi vet jo også, i Johannes 11, så sier Kaifas noe ganske interessant, som man kan sammenligne kanskje med dette her sånn. I Johannes 11, 45-53, så vet vi at det her er rett etter at Lazarus har blitt oppreist fra sin grav, Og så står det at mange av jødene som var kommet til Maria, og som hadde sett det Jesus gjorde, kom da til tro på ham. Men noen av dem som gikk av sted til fariseerne og fortalte dem om det Jesus hadde gjort. Da samlet yppersteprestene og fariseerne rådet og sa, «Hva skal vi gjøre? For dette mennesket gjør mange tegn. Hvis vi lar ham fortsette på denne måten, vil alle komme til tro på ham, og romerne vil komme til å ta fra oss både stedet og folket.» Og så hør nå. Men Kaifas, en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det året, sa da til dem, «Dere forstår ingenting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var yppersteprest det året, profeterte han at Jesus skulle dø for folket. Ja, ikke bare dø for folket, men også for at han skulle samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Så Kaifas, ypperstepresten, som sto imot Jesus alt han kunne, kom med en slu plan, tenkte han skal dø for folket. Og så sier han ikke det i seg selv, men fordi han var ypperstepresten, så profeterer han det som faktisk skal skje. Og det mulig at Pilatus utsatt for noe av det samme her, at det Gud som fører Pilatus sin hånd og bestemmer at det dette som skal stå over Jesu kors. Det kunne jo ha stått mye rart, behøvde ikke stått noe i det hele tatt, men der står denne skriften, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Gud kan med andre ord bruke hvem han vil i det å forkynne evangeliet. Kaifas var en motstander av Jesus. Pilatus var jo den ypperste av av herskerne i dette området. Ingen hadde større makt, ingen hadde større myndighet enn det Pilatus hadde. Så det liker at denne myndighetsperson, han proklamerer dette, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Pilatus sitt møte med Jesus tidligere på langfredag. Han har aldri møtt Jesus før da. Men denne dagen så møter han Jesus. Der kommer fariseerne tidlig fredagsmorgen med Jesus dragende på slep, og de vil definitivt ha denne mannen bort. Men når vi møter med Pilatus, så ser vi ganske tydelig at Pilatus, han skjønner fort at denne her mannen her, han helt uskyldig. Og det sier Pilatus hele 6 ganger i løpet av dette intervjuet, så jeg finner ingen skyld hos denne mannen her sånn. Og han gjør alt han kan for å sette Jesus fri. En gang så sier han at denne karen fra Galilea, vi sender han til Herodes. Og Herodes kommer og sender, nei, han finner ingen skyld, og han sender han tilbake igjen. Og Pilatus sier, heller ikke Herodes finner han skyld, han uskyldig. Og da sier de, nei, vi skal ha han dømt. Ja, men dere kan få Barabbas. Han en morder, han en røver, han en kjeltring. Fullstendig. Han skal dere få, eller dere kan velge, han eller Jesus. Og de sier, nei, vi vil ha Barabbas fri, Jesus korsfestet. Og igjen så prøver han gang på gang, og så setter han fri til slutt, så pisker han Jesus. Nådeløst blir han pisket. Ikke sånn som jødene, for de kunne bare bruke 39 slag, for at på det 40. Slaget så kunne de risikere å drepe han. Og da hadde de som pisket blitt satt i fengsel. Men det var jo ikke jødene som pisket Jesus. Du ser det her hos Paulus blant annet, der han sier at det flere ganger så han fått de 39 slagene av jødene. Men romerne hadde ingen sånne regler, så de bare pisket og pisket og pisket og pisket, og det var ingen ende på det. Fredag morgen så satt jeg klokka 6 om morgenen, og så denne filmen av Mel Gibson, The Passion of Christ, denne ufattelige smerte som Jesus går igjennom. Og det ikke mange minutter du sitter der, for du bare vrenger seg inn i deg og bare sier, det er nok, det holder. Du trenger ikke å vise mer nå, men det det som fakta. Jesu død ikke et sånt sminket lite eventyr. Jesu død en brutal møte med det som vår synd. For spørsmålet jo, hva var det som tok livet av Jesus? Var det Pilatus og det romerske riket, var det de som drepte han? Nei, han gjorde jo alt han kunne for å sette han fri. Var det jødene som gjorde det? Nei, de hadde jo ikke makt til å dømme Jesus til døden. De var helt avhengige av romerriket for at han skulle kunne dømmes i det hele tatt, så de var egentlig heller ikke i stand til det. Var det Judas? Det merkelig at hver eneste påske så dukker det opp disse vantro professorene og teologene som kommer drassende med det ene argumentet etter det andre for å sette tvil om hvem Jesus var, om han virkelig døde, om han hadde stått opp igjen, og det inget unntak denne påsken. Her det en helt fersk serie som fra Irland som forteller om krysfestinga som forandrer verden. Og for så vidt så er det kanskje det bedre forslaget jeg har sett, men allikevel når du ser igjennom denne filmen, så er det altså i gang igjen, der det en som da, en jødisk professor, som gjør Judas til helten. Judas, han sier at det hadde ikke vært noen frelse uten Judas, for det var han som overgav Jesus til myndighetene. Det var han som forårsaket at Jesus døde. For noe sludder og vas. Altså, det så typisk. Og alle aviser gjør det samme. De skriver at Jesu grav nå funnet. Han har ikke vært død, som det står. For her har man funnet sånne knoklekister som man har da. Der står det da om Jesus. Og så viser det seg at det bare feil, alt sammen. Men det her presenteres i beste sendetid på NRK med repriser gjennom hele påsken. Og så er det bare tull og vas. Fordi at man har bevist at denne kisten falsk. Det har ingenting med Jesus å gjøre i det hele tatt. Og så får man da noen teologer som kommer på det her programmet. Så viser hun til liksom tre ting som de eneste historiske beviser. Og det ene Pilatus-steinen som jeg nevnte tidligere. Der de viser denne steinen som de fant, der med Pilatus navn står skrevet på. Han sier, det her det eneste historiske beviset på at Pilatus virkelig eksisterte. Og så har vi en hel bok som forteller at Pilatus virkelig eksisterte. Og så peker hun på en annen som snakker om Kaifas, og det er sånn knoklekiste som Kaifas da navn står på. Men man har jo ingen garanti for at det Kaifas som vi leser om i Bibelen. Men Bibelen et historisk vitnesbyrd. Det det som på en måte holder. Og det alle disse her folka, de liksom setter tvil for at man finner ikke andre historiske beviser. Korsfestelse var jo til og med noe man var veldig til om at det noensinne hadde skjedd. Det var jo ikke noe som eksisterte, men det var alt for sent. Helt til man finner en knokkel i Jerusalem, der det en knokkel med en spiker som står gjennom hælbeinet, og som bevart da, i hælbeinet, og den har man da i Historisk museum i Israel. Og den viste hun til at den var jo det som forandret da deres tanker om at jo, ja, korsfestelse kanskje eksisterte på den tiden allikevel da. Men det har jo Bibelen sagt for lenge siden, at det var sånn det var. Men da begynner de å klage, for de sier at ja, men denne spikeren går jo gjennom hælbeinet og inn, så da har ikke Jesus blitt korsfestet sånn. Han har blitt korsfestet med foten på hver side av korset. Det har man jo ikke noe bevis for i det hele tatt. Og det spiller for så vidt ingen rolle om han blir korsfestet sånn eller sånn. Poenget var at han døde for vår synd. For spørsmålet hva var det som da egentlig tar livet av Jesus? Er det djevelen som plutselig får sin vei? Nei, ifølge Kolosserbrevet 2:15, så står det at Jesus avvæpnet maktene og myndighetene da han triumferte over fienden på korset. Så det ikke djevelen som vinner fram. Er det da Gud? Er det Gud som tar livet av sin sønn på korset? Nei, det det heller ikke. Gud tar ikke livet av Jesus. Det vår synd som tar livet av Jesus. Og Jesus gir sitt liv. Så en del mennesker, særlig en del ateister, de sier at Gud jo en barnemorder som dreper sin egen sønn på korset. Og det heller ikke tilfelle, for det Gud ikke den som dreper Jesus. Jesus gir sitt liv. Jesus gir sitt liv fordi all vår synd ble lagt på han. Syndens lønn døden, og det det Jesus gjør. Og det det Jesus gjør som helt unikt i forhold til alle andre religionsstiftere. Muhammed, han døde kun for seg selv. Buddha døde kun for seg selv. Det finnes ingen andre religionsstifter i verden som har dødd for annet enn å dødd for seg selv. Og ingen av de har stått opp igjen ifra graven, slik som Jesus gjorde. Så det helt unikt. Det dødt? Det hjelper seg? Ja, ja. Vi har to ting gående på en gang. En ting prekna, og det tekniske det ved siden av. Men anyway. Så Jesus som dør og står opp igjen, det finnes ingen andre religionsstifter i verden som har noe i nærheten av dette her sånn. Tilbake til evangelisten Pilatus. Det intervjuet som han har med Jesus. Hvorfor skriver han dette her? Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Jo, i dette intervjuet i kapittel 18 i Johannes evangelium, så ser du at ordet konge, det det sentrale i hele intervjuet til Pilatus. Gang på gang så han inne på dette her. Er du da konge? Er du jødenes konge? Og så sier Jesus denne gangen, mitt rike ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, ville mine tjenere ha kjempet, slik at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå ikke mitt rike herifra. Så Jesus sier, yes, mitt rike et annerledes rike. Og en annen gang så sier han at han kunne tilkalle 12 legioner som kunne komme. Det ikke i intervjuet, men det en annen gang som viser at Jesus tjenere kunne ha kommet. Han kunne ha sendt beskjed til englene, og de hadde reddet han ut av det. Men fordi Jesus kom for å gi sitt liv, fordi han konge på en helt annen måte. Og igjen så spør Pilatus, du da konge? Og så svarer Jesus, jeg en konge. Til det jeg født, og til det jeg kommet inn i verden, at jeg skal vitne for sannheten. Og så sier Pilatus, for at diskusjonen går videre her, sånn, ja, det ok, du en konge, det et annet rike, du har tjenere som kunne ha kommet og hjulpet deg her, sånn, men det har, de har ikke kommet. Men forstår du ikke at jeg har makt til å sette deg fri? Og Jesu overraskende svar at du har ikke noen makt i det hele tatt. Her altså den største myndigheten i verden på den tiden, det romerske riket. Det hadde herredømme over hele området rundt Middelhavet, både altså fra Spania, Portugal, Spania, hele Middelhavsområdet, rundt Italia selvfølgelig, Tyrkia, hele Israel, Midtøsten og rundt hele Nordafrika. Det her det herredømme som romerriket representerer. Den største makt i verden. Og Pilatus sitter der og vet at det denne kraft, det denne makt han besitter, og sier at vet du ikke at jeg har makt? Og Jesus svarer, nei, du har ingen makt i det hele tatt hvis ikke det hadde vært gitt deg ovenfra. Så han sier, det helt andre ting som står på spill her, sier han. Det helt andre ting. Du helt andre enn du helt nede i grunndivisjonen når det gjelder makt her. Sånn. Selv om du tror at du har makt, du har ingen makt i det hele tatt. Her det en som har mye større makt enn deg, og det han som skyld i at jeg her. Det Gud som på en måte har gitt deg denne plassen som du har. Evangelisten Pilatus, han sier, Jesus fra Nazaret, jødenes konge, etter at han har hatt dette intervjuet med Jesus. Det var hans konklusjon. Det var det han skrev som en proklamasjon. Og den skrevet på 3 forskjellige språk. Den skrevet både på gresk, på hebraisk og på latin. Hebraisk interessant. Det var jo det jødene talte. Det var religionens språk. Pilatus han ville at det her skulle alle de religiøse forstå at Jesus var jødenes konge. Han skriver det på latin. Det var det språket som han talte. Det var romernes språk. Det var det generelle språk over hele området. Det var juridiske språk. Det var det som var den regjeringens sitt språk. Dette var det dominante språk. Det rettsmessige språket. Og latin erklærte han jødenes konge. Og så skriver han også på gresk, som filosofenes språk. For at filosofene, de holder til i Grekenland på denne tiden her sånn, og deres tankegods og det som de arbeider med, det var det som var gjennomsyret hele kulturen. Og her sier han altså, også på gresk så skriver han, her han som jødenes konge, Jesus fra Nazaret. Så du ser, det en sånn 3 ganger proklamasjon. Hadde holdt lenge om han hadde hatt den lovlige teksten på latin og sagt at dette Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Men han skriver altså på 3 forskjellige språk, fordi at det en proklamasjon over religionens verden, over den lovmessige og rettsmessige verden, over den filosofiske verden, over den kulturelle verden. I alle på en måte samfunnets dimensjoner så proklameres Jesus som konge i denne situasjonen. Og da kanskje dere husker det jeg prekte om forrige søndag, da vi snakket om Jesus som 3 ganger konge. Han var jødenes konge, han vår konge, og han fremtidens konge. Han rett og slett kongenes konge og herrenes herre. Resultatet interessant. Fordi at når Jesus der på korset, inskripsjonen står over hodet hans, så det 2 stykker som korsfestet sammen med Jesus. 2 røvere, en på venstre side, en på høyre side. De begynner med den samme melodien, de begynner å spotte Jesus. Helt til det skjer en forandring hos den ene karen i Lukas kapittel 23 og vers 30 eller vers 40 utover. Men den andre tok til motmæle, eller vi tar vers 39 også. En av forbryterne som hang der spottet Jesus og sa: "Hvis du er Kristus, så frels deg selv og oss." Men den andre tok til motmæle, refset ham og sa: "Frykter du ikke engang Gud når du ser at du er under den samme dom? Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre misgjerninger, men denne har ikke gjort noe galt." Og så legg merke til han sier, så sa han til Jesus: "Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike." Jesus sa til ham: "Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis." Denne røveren som henger på korset der, så han roper ikke: "Ha nåde med meg, Jesus! Frels meg, Jesus!" Men det er en ting som har gått igjennom til denne karen. Han har skjønt at denne Jesus som henger på dette korset, han er konge av et annet rike. Og derfor så sier han: "Husk på meg når du kommer i ditt rike." Så verdens første traktat skrevet av Pilatus har allerede en konsekvens. En røver som henger ved siden av, leser, forstår, innser denne mannen er det Pilatus proklamerer at han er. Husk på meg når du kommer i ditt rike. Det er litt om korset. Vi må si litt om omstandelsen også. For det her er liksom, det er rosin i pølsa. Det kan ikke bli bedre enn det er her sånn. Det er fantastisk en høytid. Vi skal se på tre vittner som alle er veldig usannsynlige vittner til oppstandelsen. Og den første man må merke seg er kvinnene. Kvinnene fordi at de i dette samfunnet som vi leser om i Bibelen her, sånn, det er nå i Lukas 24 for eksempel, fra vers 1 og utover. Men på den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen, det er altså i dag, det er den første dagen i uken. Hvis vi tar en sånn kort sånn hendelsesforløp, så vet vi at Jesus dør på langfredag, cirka 3-tiden. Da hadde det vært, han ble korsfestet cirka klokka 9. Før det så er han til intervju, eller så blir han forhørt av Pilatus fra cirka klokka 6 om morgenen til klokka 9. Så er han frem og tilbake til Pilatus. Klokka 9 så er han kommet seg opp til korsfestelsen. Og fra 9 til 12 så henger han på korset. Og fra klokken 12 så er det et mørke som er over hele landet frem til klokka 3. Klokka 3 så roper Jesus ut: "Det er fullbrakt," og så dør han. Og kort, da har man egentlig bare 3 timer på seg for at man skal ta Jesus ned fra korset. Og da må man handle raskt, fordi at han måtte være i graven før klokken 6 om kvelden. Da begynner nemlig sabbaten. Og det skulle ikke være noen som skulle henge på det korset under sabbaten. Så Josef fra Arimathea får mot til seg, går og får lov til av Pilatus og taner dette legemet. Og de er raske på å få lagt Jesus i en grav som er like i nærheten. Og før klokken er 6 så ligger altså Jesus i graven. Og så går da hele fredagen fram til lørdagen klokken 6. Da er sabbaten over. Da er det fariseerne kommer til Pilatus og sier: "Denne mannen sa at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Vi må sette ut en vakt." Og de setter ut en vakt. Og Pilatus er ganske hånlig når han snakker med dem og sier: "Ja, da, dere får passe på han så godt dere kan. Liksom, han er steindød, men det er greit det. Dere skal få en slottsvakt, og han skal få lov til å, ja, pass på han så godt dere kan, så han ikke stikker av." Det er liksom det som ligger der. Han liksom håner de og sier at dette her er tull og tøys. Og graven forsegles med Pilatus sitt tegn og det romerske riket sitt tegn. Og i tillegg så står en slottsvakt der sånn. Men når søndag morgen kommer, så går et jordskjelv gjennom området. Steinen rulles bort, og når Maria kommer, så er graven tom. Og tilbake så er bare linklærne som jeg kommer til om et lite sekund. Maria er den første som kommer tidlig om morgenen. Steinen er rullet bort. Det er ikke bare Maria, men antageligvis er det kvinnene, for det står det her sånn, at kvinnene kommer til graven, 24:1. Og vi merker også at det er den første dagen i uken. Det er en søndag. Noen diskuterer liksom, ja, har Jesus vært i graven 3 døgn? Nei, han har ikke vært i graven 3 døgn. Men for jødene så regner man at dette er den tredje dag. Hvis vi ser vers 7, så står det at menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og så kommer da Emmausvandrerne, og de står det, og se, to av dem var samme dag på vei, altså samme dag, første dag i uken, og de sier når de snakker med Jesus, vers 21, vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde. Så folk som usikre, liksom, ja, var det den tredje dag? Yes, det var den tredje dag. Var det søndag? Ja, det var søndag. Hevet over enhver tvil. Diskusjon over. Bibelen det som bekrefter hele tiden, holder fast ved at vitnesbyrdet holder. Men her vi tilbake da til kvinnene. Kvinnene hadde altså ingen juridisk funktion. Så det at man blander inn kvinnene her sånn, at Bibelen blander inn kvinner som rettsgyldige vittner til den viktigste hendelsen i historien, det viser bare at Bibelen løfter fram kvinnen som i en unik posisjon. Det de første til å bringe vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse. De løper av gårde til Peter og til Johannes for å fortelle, nå har det skjedd noe her. De har tatt ham bort. De har jo ikke skjønt at han har stått opp. Selv om engelen sier at han ikke her, han oppstanden. Allikevel så gikk det liksom ikke inn. De kunne liksom ikke fange dette her sånn, at Jesus var oppstanden. Og så skjer da hendelsene utover dagen. Den ene etter den andre, Emmausvandrerne, kommer der sånn og forteller, ja, men vi har også sett han, og så kommer det neste vitnesbyrdet. Da de samlet alle sammen, unntagen Thomas, og så åpenbarer Jesus seg igjen og viser seg helt tydelig. Det for øvrig også en av teoriene, at Jesus egentlig bare at det var en hallucinasjon. Men det funker ikke. En hallucinasjon, det bare noe du har personlig, det ikke noe du kan dele med noen, det som å dele en drøm, du drømmer ikke samme drømmen. Men så mange mennesker som opplever at Jesus oppstanden, gir oss igjen 100% sikkerhet. Jesus sto opp ifra døden. At Jesus var død ingen tvil om, for romerne de visste hvordan et menneske var når det var død. Og Jesus, på en måte det spydstikket som han får inn i siden, det den romerske på en måte, soldaten, stikker dette inn i siden. Hans vitnesbyrd krystallklart. Han død. Så at Jesus skulle ha svimet av og kommet seg sånn til hektene når han ble lagt i graven, heller ikke sannsynlig i det hele tatt. Så her har vi altså en situasjon der kvinnene de første vitnene som ser Jesus, eller som på en måte får et vitnesbyrd om dette her. Og de løper av gårde, og så gir de beskjed til Johannes og til Peter. De løper av gårde til graven, og der stikker de hodet inn i graven, og så står det i kapittel 20 i Johannes, vers 5. Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Dette Johannes, han var litt kjappere enn Peter. Så kommer Simon Peter etter han, og han gikk inn i graven, og han ser linklærne ligge der. Svetteduken som hadde vært rundt hodet hans lå ikke sammen med linklærne, men var foldet sammen på et sted for seg selv. Nå gikk den andre disippelen som hadde kommet først til graven også inn. Han så og trodde. De forsto ennå ikke skriften at han måtte stå opp fra det døde. Så her snakker om å være litt sånn tette, litt sånn trege til å fange hva som foregår her sånn. Her altså skjer så mange ting som tydelig vitner om at her har det skjedd noe kraftig. Ja, likevel så, vi er ikke med på det her. I dag så har vi heldigvis dette linkledet, det eksisterer jo i dag. Jeg har sett det helt personlig. I tillegg så har man da denne svetteduken. Den eksisterer. Den finnes i Oviedo i Spania. Og i tillegg til det så har man Jesu kappe. Den kappen som de kastet lodd om, den har jeg også personlig sett. Den oppbevares i Frankrike. Det interessante at disse tre tingene, hver for seg, jo spennende nok. Men det som det virkelig interessante, det at når man tar denne svetteduken fra Oviedo, og så sammenligner man den med linkledet fra Torino, og legger disse her over hverandre, det her kan man gjøre da med dagens teknikk og metoder, så ser man at på sammenligningspunkter så det 70 punkter på forsiden av dette Oviedo-kledet, og 50 punkter på baksiden som stemmer overens med linkledet i Torino. Og det såpass unikt at det kan man aldri reprodusere. Det samme når man tar Jesu kappe og legger den over linkledet i Torino, så det en hel rad, jeg husker ikke helt detaljer, men det så mange sammenligningspunkter at dette her autentiske saker. Og det som gjør det spesielt at dette linkledet i særdeleshet, for det her har jo to ting. Det nummer en, et vitnesbyrd om en mann som dør. Og en man som dør på grund av korsfestelse, det helt sikkert. Man ser naglemerkene, ikke her som kunstnerne lager, men gjennom her og gjennom føttene. Og det på oversiden, ikke på sidene, men det på oversiden. Man ser at det en, man vet ut fra blodtypen at det en jøde, man vet at det en mann, man vet at det stemmer overens i forhold til den tiden som Jesus levde. Alt stemmer. Man sjekker pollen på dette her, alt stemmer. Man sjekker samtidig pollen på Ovedo-kledet, dette hodekledet, svetteduken. Alt stemmer. Absolutt alt stemmer med det bibelske vitnesbyrdet om hvordan Jesus døde. Ikke bare pollen, men vet at Jesus han ble jo salvet med olje, og det finner man også rester av. Den typiske salveoljen som man brukte ved gravlegging, den finner man også på linkledet og på svetteduken. Alt dette her sånn stemmer med det bibelske vitnesbyrdet. Men det som gjør dette unikt, ikke bare at det blodmerker der sånn, men det også avtrykket av en person. Og det ser man veldig tydelig. Og det har man null forklaring av hvordan det har skjedd. Men vi vet bare at når Jesus står opp, så det akkurat som det blir et bilde, et avtrykk av Jesu oppstandelse, og det det som sitter igjen i linkledet i Torino. Med andre ord, så har man nesten sagt vitenskapelig beviset står ikke i noe hjørne. Dette Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Det står ikke det noe sted på det, men alle ting tyder på at dette et vitenskapelig bevis. Man har gjort alt man har kunnet for å prøve å motbevise det, og jo mer man forsker, for man har jo bedre og bedre teknikk og bedre metoder i dag, jo mer man forsker, jo dypere man graver, jo sterkere blir bevisene for at dette autentisk, og det vitner faktisk om Jesus Kristus. Dette var det som disiplene så, dette var det som kvinnene så, og Johannes, han så og trodde. Det her var nok til at han kunne komme til tro. Så det den første delen, kvinnene sitt vitnesbyrd, at Bibelen velger å bruke kvinnene, en sterk indikasjon om at dette ekte. For Bibelen, normalt sett, hvis man hadde hatt et annet rettsdokument fra den tiden, så hadde man bare redigert bort kvinnene og sagt at de teller jo ikke i en sånn rettssak, så da må vi bare la være å bruke de. Men Bibelen bruker de, for den løfter fram kvinnen og løfter fram kvinnens funksjon. Det andre vitnesbyrdet et ganske interessant vitnesbyrd. Vi må begynne da i Markus evangelium, Markus 3, 20. Folkemengden kom da sammen igjen, så de ikke engang fikk spise brødet sitt. Men da hans nærmeste hørte om dette, gikk de ut for å få tak i ham, for de sa, han fra forstanden. Hvem var denne gjengen hans nærmeste? Hvis vi hopper litt fram, kapittel 3 fortsatt, vers 31. Da kom hans brødre og hans mor. De stod utenfor og sendte bud på ham, og en i folkemengden satt rundt ham, og de sa til ham, «Se, din mor og dine brødre utenfor og spør etter deg.» Men han svarte dem og sa, «Hvem min mor eller mine brødre?» I det han ser rundt på dem som sitter omkring seg, sier han, «Her min mor og mine brødre, for den som gjør Guds vilje min bror, min søster og min mor.» Så hvem da denne gjengen her sånn? Hvis vi går litt lenger fram, så ser vi kapittel 6, ifra vers 2. Da sabbaten kom, tok han til å undervise i synagogen, og mange som hørte ham ble forundret og sa, hvor har han dette fra? Og hva slags visdom det som gitt ham, som gjør at slike mektige gjerninger blir utført ved hans hender? Ikke dette tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon, og ikke hans søstre her blant oss? Og de tok anstøt av ham. De tok anstøt av ham. Og vi merker oss en her, Jakob, Jesu bror. Så her mener de på den ene siden, han har gått fra forstanden. Her sier de tar anstøt av ham. Og så skjer det en forandring. Kan du tenke deg å vokse opp i Jesu familie? Altså der storebror den som da som 30-åring bestemmer seg for at han nå Kristus, den salvede Messias, som har kommet og sendt av Gud for å frelse jødene og for å frelse hele verden. Han Guds utsending. Plutselig så broren din den som sier at det jeg som Messias, det meg dere venter på. Det klart at de fleste hadde nok rynket litt på øya og tenkt at jeg vet ikke helt om dette her som stemmer, og det var det som skjedde med Jesu nærmeste familie. De mener han har gått fra forstanden, eller de tar totalt anstøt av han. Men så skjer det en forandring. Når vi leser i 1. Korinterne 15, som et fantastisk kapittel i forbindelse med dette her. Fordi at dette her er en referat, altså her har Paulus tatt og klippet inn, mer eller mindre, et referat fra noe som helt tidlig. For han sier da, i kapittel 15, at han sier, «Dessuten, brødre, kunngjør jeg dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette ble dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke er forgjeves, er kommet til tro.» Og så kommer dette her. «For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot.» Så her ser dere, han har tatt imot noen ting her sånn, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og så leser han videre. Og at han ble begravet, og han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, så legger merke til igjen, så Paulus, akkurat som Emmaus-vandreren sier, på den tredje dag, så sto han opp etter skriftene. Så udiskutabelt om Jesus sto på den tredje dag, om hvor lenge han var i graven, det var i forhold til skriftene, så regner de at han sto opp på den tredje dag etter skriftene. Og så merk deg nå. Og at han ble sett av Kefas, det Peter, og så av de tolv. Det altså de tolv apostlene. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene. Så det er flere apostler enn de tolv, fordi de tolv omtales som de tolv. Men her sier han altså i tillegg, så ble han sett av Jakob. Altså Jesus åpenbarte seg for sin egen bror Jakob, og for resten av apostlene. Og denne Jakob, han ser vi også, han får en prominent funksjon når vi leser i Apostlenes gjerninger. Vi leser første gangen han dukker opp, i kapittel 12. Kapittel 12, vers 17, så står det. Men han gjorde tegn til dem med hånden at de skulle være stille, og så forklarte han dem hvordan Herren hadde ført ham ut av fengselet. Her det Peter som har vært i fengsel, og så møter nå resten av menigheten. Herren hadde ført ham ut av fengselet, og så sier han, gå og fortell dette til Jakob og brødrene hans. Og det her er en annen Jakob enn en av de tolv, fordi at han har blitt tatt livet allerede i kapittel 12, vers 1 og 2. På denne tiden, da kong Herodes befaling om å mishandle noen av menigheten, han drepte da Jakob, Johannes bror, med sverd. Så den Jakob vi leser om her, det er Jakob, Jesu bror. Så han skulle få meldingen fra Peter at nå var jeg satt fri fra fengselet. Og så ser vi i kapittel 15, så ser vi en ny referanse til denne mannen her sånn. Kapittel 15, vers 13 og utover. Og deretter sa de, og etter at de hadde tid stille, tok Jakob til ordet og sa, «Menn og brødre, hør på meg.» Og da det Jakob, som en myndighetsperson, som på en måte avblåser denne konflikten som var i dette møtet her i Jerusalem. Der han avblåser konflikten og setter den på plass. Så Jakob, Jesu bror, som i utgangspunktet mente at han var gått fra forstanden, han tok anstøt av Jesus, han får en åpenbaring av den oppstandende Jesus, og så blir han plutselig en av lederne i menigheten i Jerusalem, som da både Peter sier, gi beskjed til han, så nå Paulus og Barnabas kommer til når de har et tvistemål i forhold til hva skal vi gjøre med disse reglene som kommer inn her. Og så er det Jakob som setter agendaen. Ikke bare der, men i kapittel 21 så ser vi også at Jakob dukker opp når Paulus refererer til sin omvendelse. I vers 21, så skal vi se, nei, kapittel 21, 17 var det, ja. Kapittel 21 og 17. Det her er når Paulus har hatt sin tredje misjonsreise. Da vi var kommet til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede. Dagen etter gikk Paulus sammen med oss inn til Jakob, og alle de eldste var til stede. Og da han hadde hilst på dem, fortalte han nøye om alt det som Gud hadde gjort, blant hedningene og hans tjeneste. Og så tar vi en til. Og det i Galaterne, så refereres det til Jakob igjen. I forbindelse med at Paulus nevner sin omvendelse. Paulus sin omvendelse jo radikal. Og når Paulus refererer til dette her sånn, så leser vi fra Galaterne 1, 18 og 19. Der etter, tre år senere, dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Peter, og jeg ble hos ham i 15 dager. Men noen annen av apostlene så jeg ikke, bortsett fra Jakob, Herrens bror. Så vi ser at Jakob, han gikk gjennom en radikal forandring fordi han så den oppstandende Kristus. Og så har vi da et helt brev av denne Jakob. Når vi kommer over i Jakobs brev, så leser vi Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener til de 12 stammene som spredd omkring. Vær hilset. Det ganske spesielt når du får en sånn omvendelseshistorie som vi ser hos Jakob. Han mener at Jesus, han har gått fra forstanden. Han tar totalt anstøt av hvem Jesus og hva han har gjort og hva han står for. Men så får han en åpenbaring av den oppstandende Kristus, og han blir en av lederne i menigheten i Jerusalem. Ikke en av de opprinnelige apostlene, men han blir en av lederne i menigheten i Jerusalem, og etterlater seg et brev der han omtaler seg selv som Herren Jesu Kristi tjener. Det er et imponerende vitnesbyrd om den oppstandne. Hvordan ender Jakob sine dager? I år 62, ifølge Josefus, så blir han dømt til døden av Kaifas. Ingen ringere enn den samme Kaifas som dømmer Jesus til døden 30 år tidligere. Men Jakob dømmes til døden og blir steinet i år 62. Det det andre vitnesbyrdet. Og det tredje vitnesbyrdet enda sterkere. Det handler om apostelen Paulus. Og da vi i Apostlenes gjerninger, det 9. kapitlet. Det ganske beskrivende når han snakker om Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til ypperste presten og ba om brev fra ham til synagogene i Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, enten menn eller kvinner, kunne føre dem bundet til Jerusalem. Her har du utgangspunktet. Paulus, han har aldri møtt Jesus personlig, men han møtte vitnene som hadde sett den oppstandende Kristus. Og han var altså den mest ihuga motstander mot evangeliet. Det fantes ikke en fiber i Paulus som var åpen for denne veien som han kalte det for. Han var en total motstander. Men så i vers 3, mens han var på denne reisen, nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og han sa, hvem du, Herre? Da sa Herren, jeg Jesus, han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene. Her har du møte med den oppstandende Jesus Kristus. Du ser, det å møte den oppstandende Jesus, det forandrer deg fullstendig. Man ser Jakob, mente at Jesus var fortørnet, mente at han var ikke for seg selv, blir en av lederne. Her har du Paulus, enda mer motstander. Han fnyser og sint og truer og gjør alt han kan for å utslette denne sekten her sånn. Og så får han et møte med Jesus som fullstendig endrer kursen for livet hans fra vers 6 og utover. Så sa han skjelvende og forundret, Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Da sa Herren til han, reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg hva du må gjøre. Så her får han en veldig klar beskjed. Gå inn i byen, der skal det bli fortalt deg. Og mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse, for de hørte en stemme, men så ingen. Da reiste Saulus seg opp fra jorden, og da øynene hans ble åpnet, så han ingen. Men de tok ham ved hånden og førte ham inn i Damaskus. Og i 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. Men tenker deg, her har han også fått en så radikal opplevelse. Han får beskjed, gå inn i byen, der skal det bli sagt deg. Han sitter her først den ene dagen og venter, skjer ingenting. Dag nummer 2 sitter han og venter, skjer ingenting. Dag nummer 3 sitter han og venter, det skjer ingenting. Det går masse tanker i hodet til Paulus. Og så plutselig, så en dag så banker det på døra. Det var en disippel i Damaskus ved navn Ananias, og han sa til Herren, og sa Och till ham sa Herren i ett syn, unnskyld, Ananias, och han sa: "Här är jag, Herre." Så sa Herren till ham: "Reis dig och gå till gaten som blir kallt den rätte, till Judas hus och spör efter en som kallas Saulus av Tarsus, för se han ber." Bara märk dig ett par ting här sån. Ska inte gå i detalj på det. Reis dig och gå till gaten som blir kallt den rätte, till Judas hus. Du vet att Gud vet var du bor. Han kan adressen din. Här vet han helt nøyaktig. Var är det Paulus sitter? Jo, han sitter i den byn här sån. Han sitter i en gata som heter den rätte, där i huset till Judas, och han ber. Så Herren känner till. Och i ett syn så har han sett en man vid namn Ananias komma in och lägga henne på sig, så att han ska få syn igen. Och så står det hvordan det här sker, och hvordan han blir lagt henne på, hvordan han blir fyllt med den helige ånd, hvordan han blir döpt, och hvordan livet hans blir totalt förändrat. I løpet av någon få vers, från vers 1 till vers 25, så har Paulus gått ifrån att vara en ihuga, brännande motståndare till en som möter Jesus den uppståndne. Hans liv blir förändrat, han blir döpt i den helige ånd, han blir döpt i vatten, och strax så står det så förkynte han Kristus, vers 20. Alltså ifrån att vara sån motståndare i löpta 20 vers så har han blivit en som strax förkynner Kristus i synagogen, och i vers 23 till 25 så är han utsatt för ett komplott och de önskar att ta liv av han. Så du snackar om alltså vara en som förföljer, och i löpta 25 vers så ändras hela hans liv på mindre än en uke, ser ut som, så blir hans liv förändrad ifrån att vara en som är en som förföljer till att bli en som blir förföljt. Man kan du snacka om radikal förändring. På 1800-talet var det två advokater som var overbeviste ateister. Han ene heter Lord Littleton, och den andra heter Gilbert Watts. De hade sett på kristendomen som något väldigt svagt. Det hänger kun på två svaga argumenter, sa de. Det hänger på Jesu uppståndelse, och det hänger på Paulus omvändelse. Detta ska vi få satt en stopper för. Vi ska kunna motbevisa kristendomen så lätt som bara det, säger de. Så bestämde den ene sig: "Jag ska ta och skriva om Jesu uppståndelse", och den andra sa: "Då tar jag Paulus omvändelse." Så begynte de skrivarbetet, de begynte efterforskningsarbetet, och de jobbade som bara advokater kan, nøyaktig för att följa bevisene. Efter en stund så kommer de samman för att konsolidera och för att ta beslutninger om taktiken vidare. Och då är det en av de som säger: "Jag är rädd jag har en bekännelse att komma med. Jag har studerat bevisen i denna saken. Jag tror faktiskt det här kan stämma." Och den andra svarar: "Jag har gjort det samma funne." Det enda materi skrev var sin bok. West, han skrev boken Jesu Kristi uppståndelse. Littleton skrev boken Paulus omvändelse, och i dessa böckerna så reflekterar de både om deras nyfunne bevisbaserade kristen tro. Bägge två gick ifrån att vara superskeptiker, men i möte med Jesu uppståndelse, i möte med Paulus omvändelse, så blev deras liv förändrat, och boken finnes den dag i dag och kan läses. Jesu död, Jesu uppståndelse, världens historiens absolut mest spektakulära händelse. Ingenting kan sammanlignas med det här. 16-17 profetier som rammer in hela denna saken. Allt pekar in emot dessa tre dagarna, och allt pekar ut ifrån dessa tre dagarna. Det är den gleden vi kan ha som ser det här i lite perspektiv, det är att vi får låta oss att se det och kan betrakta det och kan leva i realiteterna av detta här sån. Det är mycket att tacka Gud för. Herre, vi tackar dig för att vi får låta oss leva i den tid vi lever. Herre, det kan inte ha varit lätt för Jesus sösken att se denna gutten som växte upp i blanti och som plötsligt som 30-åring bestämmer sig för att han vill vara Messias. Han är den lovade, han är den salvade, den som Gud har profeterat om genom Gamla testamentet i tusener av år. Det kan ha varit lätt för de som levde samtidigt med Jesus, som var lekekamraten hans, som var i gata, och som plötsligt så är lekekamraten blivit Messias, mirakelgöraren, undergöraren. kan ikke ha vært lett for Israels folke som ikke hadde Jesus I det hele tatt, som så fram til det løftene ga lovord om at det skulle komme, en dag skulle Messias komme. Og de ventet, og de ventet, og de ventet, og de ventet. Og når han plutselig kom, så kjente han ikke igjen. Herre, takk at vi lever I 2018, og vi har hele det bibelske vitnesbyrdet. Men ikke bare det, vi har hele det arkeologiske vitnesbyrdet, Herre. Vi har historiens vitnesbyrd, Herre, om den best dokumenterte hendelse I verdenshistorien. Da du sendte din sønn for å dø for vår synd. For å oppstå for vår rettferdighet. Herre, takk at vi kan få lov til å feire denne dagen. Og minnes både din død og din oppstandelse sammen. Takk at vi kan glede oss over evangelisten Pilatus sin ord. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Herre, vi har tatt imot deg. Kongenes konge, Herrenes herre. Vi priser deg.